První čtení. Děti, v nedělce čeká ten 117. žalm a spolu s ním ještě něco, ale já jsem pro první čtení vybral ze Skutků apoštolských z jejich druhé kapitoly ten svatodušní příběh. Víme, dáme tu události, plameny na hlavách a jak se lidi seběhli a z různých národů a teďko slyší a ptají se, cože se to u všech všudy děje. A dokonce tam přijde i parka lidí a říká si, no co by to bylo, prostě se hrozně ožrali a tohle nějaké opilecké blábolení. A na tuhle tu námitku, že když lidé žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat, ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí, tak vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi i znamení dole na zemi. Krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Tolik slova písma. Z prvního listu Petrova, postaňte prosím k slyšení slov písma, z prvního listu Petrova uslyšíme kousek z třetí kapitoly, 15. a 16. verš. První Petrova, 3, 15 až 16, kde nás apoštol vyzývá, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte? Ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Tolik slova písma. Bratři a sestry, dnes bude řeč o přípravě na setkání s lidmi, kteří mají na křesťanství jednoznačně špatný názor, protože nad tím prvním listem Petrovým se dostáváme do doby, kdy už tady křesťanská církev je nejméně čtvrtstoletí, je součástí tehdejší společnosti, ale podstatná část tehdejšího obyvatelstva na tuto hodně divnou židovskou sektu kouká s neskrývaným opovržením. Protože o křesťanech se šíří strašidelné zvěsti z nejrůznějších stran. Je to židovská sekta a přitom i sami židé je prohlašují za kacíře a svůdce a nechtějí s nimi nic mít. A i když si, řekne si ten pohan, o židovském náboženství můžu říkat ledas jaké pochybnosti, odmítají ty naše úžasné Řím olympské bohy a odmítají bojovat za Řím v armádě, neuznávají nic tak dobrého, jako je vepřové, ale i když takhle výluční oddělení divní židé někoho prohlásí za hanebníka, no tak tím pádem se tupleme mějme na pozoru. To už budou ti křesťané dočista bezbožníci, rozvrazeči starých pořádků, ohrožení pro lidstvo a teď považte, šíří se o nich poměrně zaručené informace o kanibalistických rituálech. Oni ve svých shromážděních pijí lidskou krev. Oni dokonce jedí lidské tělo. Prý to řekl ten jejich učitel, že kdo nebude jíst lidské tělo a pít lidskou krev, že dokonce jeho tělo, jeho krev, že se těžce provinuje. Hrůza, kdo se k tomu hlásí, no považte, jsou tam nějací slavní, významní lidé, ne, někdo, koho byste mohli brát vážně, ne, jsou tam nějaký boháči, intelektuálové, státní úředníci, ne, spodina, otroci, nádeníci, nevzdělanci. Tedy nejspíš ještě nejde o dobu nějakého toho systematického pronásledování církve za Nera či Domiciana. Pokud něco, tak spíš takové ty místní výbuchy hněvu. O pár desítek let později, kde si v Galii se zjistilo, úředně ověřilo a zaprotokovalo, že křesťané jsou samou svojí existencí příčinou moru a neúrody. A po zásluze jich tedy bylo 50 milionů popraveno. A ještě častěji ani ne tak kruté pronásledování, nějaké systematické, ale takové ty menší. Naschvály, ústrky, anonymní udání sousedů, zvůle lokálních úředníčků, kteří pořád vlastně čekají jen na ten úplatek, ale od těch chudých křesťanů se ho ne a ne dočkat, a tak si na ně aspoň vybijou stek, že se s nima vůbec musí zaobírat. Situace do této situace Petr napíše, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo vás bude vyslýchat o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a úctivostí. Kdo vás bude vyslýchat, to slovo nám ukazuje přesně na tu nepříjemnou situaci, nepůjde o zdvořilý dotaz zvědavce, už vůbec ne o přátelský rozhovor kamaráda, který se tak jako chce poptat, co vy křesťani jste teda zač, bude o výslech. A svědectví má být o naději, tak čeho se teda vy křesťané nadějete a čeho se nadějeme my s váma, co jste teda zač, jakou čekáte budoucnost, co chcete dělat, aby byla dobrá, to opravdu chcete pít lidskou krev a jít lidské maso, jaké je vaše křesťanské přesvědčení. Ti vyslýchatelé se ptají, oni nemají žádnou konkrétní představu, oni mají jenom ty falešné zvěsti a vědí, že to je něco určitě hrozně špatného. Tak si říkám, že to není zas tak nepodobné dnešku. Také nás nečeká žádné velké pronásledování, není nebezpečné být křesťan, ale s nějakou tou obecnou nevraživostí se křesťan může potkat docela snadno a bude to většinou krajně neinformovaná nevraživost. To bychom Petrovým čtenářům mohli dobře rozumět, že dokud jsme v kostele, dokud jsme mezi svými, tak to se máme vlastně dobře, mluví se učeně o sociální bublině. Dokud jsme v té vlastní sociální bublince, ve které si žijeme, tak je to fajn. Sejdeme se s těmi svými, na většině pohledů na svět se shodneme dobře. A někde za vchodem do kostela doba vymknutá z kloubů šílí, ale nám je tady přece dobře. Jenže dříve nebo později se s tím okolním světem budeme muset konfrontovat, a v tu chvíli je dobré počítat s tím, že ta konfrontace nejspíš nebude příjemná. Najednou nejsme, řečeno s Poláčkem, my hoši, co spolu chodíme, ale podezřelá banda černopedelnických pánvíčkářů, kteří už zase natahují svoji hamižnou pracku, nabízí nějaké ty odpustky, chtějí se tu roztahovat na staroměstském náměstí s Mariánským sloupem a v megaloupeži století zvané církevní restituce okrali náš národ o miliardy, a teď jim to aspoň pořádně zdanit. Jen mimochodem starocírkevní perikopa na dnešní neděli je Ježíšův rozhovor o dani císaři. Náhody neexistují. Ale problematiku navrženého zdanění restitučních náhrad jsme probrali na biblické hodině, netřeba se k tomu vracet. Tedy žádné pronásledování ve smyslu systematického pronásledování, ne, to opravdu není. Dveře na kostel nám počmáral vandal fascinovaný bílou plochou, ne bojovník proti církvi. Žádné pronásledování, tohle jsou jednotlivci, tuhle pošklepky, tamhle jedovatý článek v novinách, tamhle nějaký hloupý komentář na internetu, většina se nepřidá, ale tak jako v posledku souhlasně přikivují, v internetové diskusi lajknou, ba i rozuřeného smajlíka přidají. Jistě něco podstatného nás ovšem od té tehdejší Petrovy doby odlišuje, a to je dobré si pamatovat, protože to je náš problém. My na rozdíl od prvotních křesťanů máme dost velký podíl viny. Naše mizerné křesťanské svědectví o Kristu je hodně na vně toho, co si lidé tak jako špatného o tom křesťanství myslí. To byl, myslím, Friedrich Nietzsche, kdo si kdysi povzdechl. Já bych rád věřil ve spasitele Ježíše Krista, kdyby ty křesťani vypadali trochu víc spaseně. A můžeme si to převést do formulace, kdyby na těch křesťanech bylo z pohledu nevěřících víc poznat, že jsou křesťani a že je to změnilo k lepšímu, ono by to bylo hned všechno snazší. Církev si nevzala k srdci to, čím pak apoštol pokračuje, když čteme ten list Petrův, když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni, je lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. No, těch zlých činů bylo žel v dějinách církve v její současnosti více než dost. Tím ovšem spíš potřebujeme text, který nás učí, jak tedy s těmi nevěřícími jednat. Jak komunikovat s těmi, kteří jsou a priori, jsou předem nedůvěřiví. Negativně předporozumění. Prostě negativně jsou, já jsem se to zabrousil. S negativním předporozuměním, to je to slovo. Kvůli rozpoznání, že křesťané jsou čas od času taky nepěkné potvory. jak těmhle lidem svědčit o Kristu, o své víře. Dvě zásadní poznámky, které bychom si měli dnes zapamatovat. Buďte vždy připraveni dát odpověď a čiňte to s tichostí a úctivostí. Buďte vždy připraveni. Něco o přípravě, stará struktura ve mně se při výzvě buďte připraveni zatetelí, protože k budování a obraně socialistické vlasti buď připraven. Já znám tu správnou odpověď, protože jsem byl v Pioníru. Ale nejsme v Pioníru, ale přípravu potřebujeme. Písmo na mnoha místech vyzývá, abychom byli připraveni, pozor na druhý příchod páně. To známe, ty Ježíšovy výzvy. Buďte připraveni, syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete. K těmhle vpravdě adventním přípravám se můžeme vrátit už za pár týdnů. Teď ale jde o přípravu na situace teď tady v tomhletom světě. Běžné a každodenní, když je člověk dobře připraven, tak si vůbec nemusí dělat starosti, co bude říkat v nějaké nenadálé situaci. Já takhle rozumím tomu Ježíšovu, když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce, říká Ježíš učedníkům. Ale myslím si, že nejde o spoléhání na to, že v okamžiku takového nějakého vyslýchání se najednou ocitneme ve vytržení mysli, ale to, že budeme dobře zakotveni ve své víře, to, že budeme dobří křesťané, tak ono to z nás prostě poletí úplně samo. To, co jsme se naučili díky studiu písma, díky modlitbám, díky svému vlastnímu duchovnímu životu, to si pak Duch Svatý v tu chvíli použije. Apoštol Petr o letnicích nebyl v žádném vydržení mysli. Prostě jen přeříkal jádro toho, co se po několik let učil u Pána Ježíše. To kázání je o něco delší. Za ty roky byl dobře vyučen, dobře připraven. Znal kusy Bible nazpaměť. Biblickým odkazem na proroka Joele vysvětlí naplnění svatodušního proroctví a v pár krátkých jednoduchých větách vysvětlí: Ježíš zemřel, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Na nás je teď uvěřit, že to nebylo jen tak, protože Ježíš zemřel za naše hříchy a tak nám ty hříchy byly odpuštěny. Teď bychom se měli změnit my. To vše. Zvěst evangelia shrnutá na dva řádky textu. A nezapomínejme, nepřišli nadšení sympatizanti. Petr odpovídá lidem, kteří v lepším případě přišli s otázkou, co se to teda jako tady divného děje, a řada z nich s přesvědčením, že jde o opileckou ostudu. Ale Petr byl dobře připraven dát odpověď těm, kdo ho přišli vyslýchat, o naději, kterou má. A tohle bez přípravy nejde. Když máme jít na nějaké jednání, přece se připravujeme. Se šéfem, s úředníkem, s prodavačem, musím si rozmyslet, co s ním chci řešit. Vědět, o co mi jde, čeho chci dosáhnout, k čemu je, když jdu k doktorce, tak taky přemýšlím, na co se mě teda asi bude ptát. Což teprve, když by si mě zavolali na policii zvou k podání vysvětlení. A tady máme přesně tu situaci, budu vás vyslýchat. No tak to je potřeba se řádně připravit. Víme, že ti, kdo nás vyslýchají o naději, jsou naši oponenti, protivníci. Nejde o zdvořilostní dotaz, o vstřícný zájem. Jde o to obstát v protivenstvích posměváčků a pronásledovatelů. Jsme ovce mezi vlky. Co děláte? Proč děláte? Co jste zač vy křesťani? A v tu chvíli je naším úkolem dát dobrou, jasnou, jednoznačnou odpověď. Tohle není misie. V tu chvíli není naším úkolem obrátit toho člověka na víru. Snad cizím slovem bychom mohli říct apologie, obrana. Je potřeba tomu dotyčnému dosvědčit o své víře, vyvrátit případné omily, obhájit tu svoji pozici, svoji víru, svoje postoje, svůj pohled na svět. Tedy prostě to, co jsme načerpali v kázáních, biblických hodinách, vlastním studiu, v modlitbách, v písních, to, co jsme přijali do svého života za vlastní, čím opravdu žijeme, to, co je součástí našeho já, tak to máme v hlavě a to teď můžeme nabídnout. To, co umíme nazpamět, mě k tomu tématu dovedl 117. žalm z prvního čtení, protože to byl jeden z prvních biblických textů, který jsem se naučil nazpamět. Díky písničkám, díky kralickému překladu. Člověk se má v tu chvíli ve svých formulacích o co opřít. Ty věci, které máte v hlavě nazpamět naformulované, to jsou záchytné body pro následné vyjadřování, vysvětlování těch postojů. Nejde o to se nadrčet spoustu veršů, Nebo ještě hůř, nadrčet se připravené odpovědi na všechny možné otázky. Někdy by to možná mohlo být užitečné, ale to je velice pomocný nástroj. Ještě jednou ten Petr o letnicích. Vždyť tohle je situace, kterou nemohl čekat. Na to nebyl vůbec nijak připraven. Neměl vůbec možnost si připravit předem odpovědi na to, co bude říkat, když bude seslán Duch Svatý a oni ho obžalují, že je ožralý. Ale on obstál. Čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. To jeho srdce bylo v tu chvíli plné víry v Krista, který zemřel za jeho hříchy. A tak to přesně takhle těm lidem řekl. Nejde o to se nabiflovat poučky, jde o to žít aktivní křesťanský život. A pak nás žádná taková situace nevyvede z míry. Budeme připraveni dát odpověď každému, kdo by nás vyslýchal o naději, kterou máme. Tedy být připraveni. První Petrova poznámka, jak obsát v situacích, ne pro následování, ale takových těch dotěrných otázek, posměšků, urážek. Je-li kdo sám pevně zakotven ve své víře, on už Pán Bůh dá a v potřebnou chvíli naskočí ta potřebná slova. Druhá Petrova poznámka popisuje způsob, jak to teda máme konat. Když už jsme kovaní křesťané, aktivní účastníci bohoslužeb, aktivní účastníci církevního života, věřící lidé, kteří žijí svoji víru, tak když už nás někdo bude vyslýchat o tom, co věříme, tak máme odpovídat s tichostí a uctivostí. Nad těmi slovy jsem hodně přemýšlel. Na první poslech hovoří o vztahu k tomu, kdo nás vyslýchá. Mluvit v klidu, mluvit s respektem, nestrašit Božím soudem, nevyhrožovat peklem. Člověk, který i na přímý útok odpoví rozvážně, klidně, nenechá se vyprovokovat, získá si respekt i u okolí. Neklesnout na tu úroveň vulgarit, urážek, podprahových útoků, manipulací. A nebudu to dělat, protože k tomu druhému mám úctu. I když on si mě neváží a i když mě chce ponižovat, já k němu mám úctu. To první slovo k tomu ukazuje celkem zřetelně. Mluví o jakési tichosti, krotkosti, jemnosti, mírnosti, vlídnosti. Takový člověk nekřičí, nenadává. Ani mu nejde o to za každou cenu prosadit si svou a nakonec vyhrát v tom rozhovoru. To nás varuje ve svém listě apoštol Jakub. Říká, buďte rychlí k naslouchání, ale pomalí k mluvení a pomalí k hněvu. Protože lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Tedy i když nás někdo zaútočí, a zaútočí odporně, manipulativně, falešnými argumenty, neodplácejme stejnou mincí. Zůstaňme tiší, krotcí, jemní, mírní a vlídní. Zapamatujme si to jako návod k jednání i jako varování. Poklad evangelia, který zvěstujeme, máme v hliněných nádobách svých vlastních schopností, tedy spíše neschopností. Ono to není vůbec nic přirozeného být tiší, krotcí, jemní, mírní a vlídní. A mnohdy nejsme ani náhodou tiší, krotcí, jemní, mírní a vlídní. Hod ten poklad evangelia, který zvěstujeme, máme v hliněných nádobách svých neschopností. Ten obraz nám říká, ta cenost, zvěst evangelia, ta boží síla, se musí projevit v té naší slabosti a ne v našem sebeprosazování, píše apoštol Pavel. Klade nám na srdce totéž, co Petr a Jakub. Tedy možná jsme prudcí, rázní, divocí, možná nás urazí ten člověk a je jen přirozeně lidské nechtít v nějakém sporu, v nějaké hádce prohrát. Je tak lidské ta touha mít poslední slovo, mít v tom rozhovoru navrch. Tak tedy, abychom ve svatém nadšení neudělali evangeliu medvědí službu, tak nám apoštolové svorně připomínají, že naší hlavním zbraní je evangelium samo. To evangelium samo má přece působit. V jiném obraze, v přirovnání křesťana k vojákovi, apoštol Pavel připomíná, naší jedinou zbraní je meč ducha, jimž je slovo boží. Síla je v božím slově, které my můžeme toliko zprostředkovat. My jsme nástroj a zůstaňme tiší, krotcí, jemní, mírní a vlídní. Podle mě to druhé slovo, kterým Petr upřesňuje, jakže máme odpovídat, ukazuje ale ještě na něco jiného. My máme mít phobos. Volné překlady mluví o tom, že máme mít úctu, úctivost, ostýchavost. Zase bychom tak mohli vidět toho druhého člověka, ale tenhle ten výraz je v Novém zákoně na pořád strach, bázeň. Zbožná bázeň. A my se přece nebojíme lidí. Já si myslím, že jde o bázeň boží, tedy biblický opis pro víru. Máme svědčit v jemnosti ve vztahu k lidem a zároveň v bázni před Bohem. Dvě polohy, které musíme udržet zároveň, nezbytně nutně jedno i druhé musíme udržet. Láska potřebuje pravdu a pravda potřebuje lásku. Láska bez pravdy je falešná a pravda bez lásky krutá. Kdyby tam byla jenom ta jemnost vůči lidem, my snadno sklouzneme k podbízivosti. Neurazit, nenaštvat, nenarazit. Radši budu souhlasit s každou pitomostí toho druhého. Je na tě pokoj. Hlavně, aby nás neobvinili z toho, jeď vy nejste tiší, krotcí, jemní, mírní a vlídní. A zase, kdyby tam byla jenom ta bázeň před Bohem, může to vést až k zapáleným hranicím pod kacíři. A tak je potřeba mluvit s lidmi. Tiše, krotce, jemně, mírně, vlídně. Ale zároveň ta druhá podmínka, srovnávají se naše postoje s bázní před Bohem? Nekýváme v zájmu poklidu na nějaké kacířstvo? Neodsouhlasíme proklid v baráku špatnost? Nemlčíme ke zlu jen proto, že nechceme zbytečně kalit vodu? V tu chvíli přichází do hry naše víra. Stojíme si za svojí vlastní vírou. Do třetice apoštol Petr o letnicích. On nechlácholí lidi s tím, hele, teď ono se nic neděje, v klidu se rozejděte domů, zapomeňte na to, všechno bude zase OK. On v klidu tiše krotce jemně mírně vlídně, ale jednoznačně vyloží jádro křesťanské zvěsti. Připravoval se na to po boku Ježíšově roky, je to něco, čím osobně žije, je to něco, čeho je plný a v tuhle chvíli se stává nástrojem Ducha Svatého. Skrze jeho ústa zní jasné, srozumitelné boží slovo. Ti lidé jsou zasaženi v srdci. A je to jediná zbraň, kterou máme k dispozici, ale fakt funguje, protože v tu chvíli zasáhla 3000 lidí najednou. Tedy, hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikého, říkají kraličtí, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest ve vás, a to s tichostí a s bázní. Překládají kraličtí a pro nás to znamená výzvu žít aktivním křesťanským životem, růst duchovně, růst poznání evangelia a pak budeme připraveni dát v klidu, v pohodě, dobré odpovědi všem, kdo se nás budou na naši víru ptát. Amen.